Sí, a verdad que son tres puntos que nos veñen moi ben, non? Para ese objetivo de ir sumando, de facer os 45 puntos e salvar a categoría, porque, bueno, movemos cada jornada, pois, pues, cosa está máis igualada. Ahora vemos que hai 4 equipos aí con 38 puntos, vai ser complicado para todos, non? Entón, bueno, era un partido que, ao mellor a priori, moita xente pensaba que íbamos a sacar fácil porque eles están abaixo na clasificación, pero, bueno, non sabía perfectamente porque fuera a ver aí hai 15 días que me xogaron contra o Burela, que iba a ser un campo difícil, un equipo moi intenso, moi agresivo, e casi foi, non? A primeira parte foi moi igualada, nosotros non estuvemos ben, non soubemos ler o partido, e nos faltou tal vez esa agresividade, que, bueno, intensidade, máis ben, que nosotros solemos poñer casi sempre. Bueno, cando pasamos polo descanso, pues, bueno, refrescamos unhas ideas aos chavales, e a verdad que na segunda parte, bueno, o equipo foi todo o contrario, non? Un equipo moi intenso, coas ideas moi claras, muchísima velocidade arriba, e, bueno, o resultado final foi un 2, pero, bueno, puido ser moito máis claro para nosotros, non?
Cando está 0-2 e les marcan o primeiro gol a falta de 10 minutos para o final do partido, te miche polo empate?
Sí, claro. Más que porque nos estuveran metendo moita presión e tal, o resultado, pero con 0-2 xa tuvemos un poste de Marcos, tuvemos outra ocasión de Miguel Quito, un xogo hoteles cando se colaba xa pro gol, é dicir, o partido está moi claro para nosotros, eles como menos por expulsión do porteiro en 75. Pero, bueno, todos que estamos no mundo do deporte sabes que cando o rival se te pon cerca no fútbol con un gol, bueno, pode pasar calquer cousa, non? Eles non nos quedaron ninguna ocasión despois de meter ese gol, pero, bueno, sempre como entrenador tens que ser responsable, manter a xente con actitud de vigilancia, porque un gol chega de calquer maneira, non? Pero, bueno, penso que vivimos manter xa antes o partido, como pasou tamén outros partidos anteriormente. Nos costa un poquinho máis o tema de matalos, xa, cando digo matalos, refiérome sempre a meter tres goles de ventaxe, que eso xa é moi difícil de anular, non? Pero, bueno, xa digo, contento sobre todo porque era un partido eso da nosa liga, como eu digo, pero, bueno, que nos axuda a ir cumplindo objetivos. Estamos cerca dos 40 puntos, que penso que é unha cifra razonable xa para estas alturas de temporada. Bueno, esperando recibir a outro equipo desta liga, o sea, da zona de abaixo, como é o Ferreira, pero, bueno, que, como eu diré, o meu xogo esta semana non vai ser nada fácil, ven de empatar co Alfoz, entón xa nos pon sobre aviso sobre o que pode pasar, non?
Un xogador teu que levou un golpe na cabeza, pero que puido continuar, Moncho, non?
Sí, a verdade que, bueno, eles na primeira parte entraban moi duro, moi duro, moi duro, rozando moitas veces o límite do reglamento, non? É verdade que, bueno, Moncho, que é outro xogador noso que non se arrugante nada, pero, bueno, saltou con un xogador deles que quitaba, pues, unha cabeza, e, bueno, sin querer, pero, bueno, entrando moi fuerte, pues, chocaron os dous ali, tuvo unha pequena brecha, pero, bueno, vendámolo ali como puidemos, é verdade que aguantou como un campeón, porque, bueno, Moncho é un dos referentes do equipo, transmite esa intensidade, esa agresividade, ese amor aos colores, que se nota cando un xogador está no campo e sinto os colores. E Moncho, bueno, aguantou os 90 minutos, e se había que xogar outros 90, pues seguramente se aguantaría tamén, non? A verdade que é un exemplo para todos, está facendo unha temporada fenomenal.